Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo i o uvjetima koje Srbija treba ispuniti u normalizaciji odnosa s Kosovom kako bi se učvrstila na evropskom putu, te imali šanse i jedna inicijativa u Bosni i Hercegovini koja bi dovela do dogovora o formiranju vlasti, koje nema već 13 mjeseci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Okružnom sudu u Prištini nastavljen je sudski proces protiv Fatmira Ljimaja i još devetorice optuženih za ratne zločine 1999. godine u selu Klečka na Kosovu. Bilježi Amra Zajneli.
Na početku sednice sud je pročitao optužnice za svakog optuženog, a koji su se izjasnili nevini. Međunarodni advokat Karim Kanji u ime odbrane Fatmira Ljimaja zatražio da se glavno suđenje optuženi u slučaju Klečka odloži za februar, pošto je, kako je rekao, odbrana sa zakašnjenjem dobila dokumente sa optužbama i nije imala dovoljno vremena da ih analizira. Inače, glavni svedok u ovom slučaju, Adjim Zoga, je poznat kao svedok X, pronađen je mrtav u Nemačkoj 28. septembra. Odbrana navodi da nema nikakav zvaničan dokument o tome. Advokat Kan je izjavio da je zahtev o odlaganju suđenja upućen sudu ime Fatmira Ljimaja bio razumljiv i jednostavan.
The critical witness in this case has passed away. We do not have the possibility.
Glavni svedok u ovom slučaju je preminuo. To znači da nismo u stanju da ga saslušamo i bitno je da se zatraže osnovni dokazi. Ovo je jedna ličnost koja je izjavila i prihvatila da je bila u psijatrijskoj bolnici kako bi bila zaštićena, a nakon što bi ubio Fatmira Ljimaja. Želimo da vidimo lekarsko uverenje, obdukcijsko stanje, želimo da znamo kako je pronađen, pod kojim uslovima i želimo da vidimo pisma koje je slao svojoj supruzi kao i njegov dnevnik. Njegov dnevnik je objavljen u kosovskoj novini Koaditore, ali za odbranu nije dovoljno da pročita dokaze iz novina, kazuje Kan, zatevići dokaze i od suda. Odluka o zahtevu za odlaganje glavnog ročišta bit će doneta 14. novembra. Inače, Fatmir Ljimaj, koji više ne uživa poslanički imunitet, nalazi se u kućnom pritvoru, a u sudu ga je dovela policija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, tužiteljstvo se trenutno bavi dokazivanjem optužbi za etničko čišćenje opštine Bosanski Novi 1992. godine.
Čalski Ruđa, bivši dužnosnik UN-a u ratno vrijeme, kao svjedok tužiteljstva opisao je prisilno protjerivanje nesrpskog stanovništva iz sjeverne Bosne i Hercegovine kada je Srpska demokratska stranka SDS preuzela vlast u određenim općinama. Kiruđa se kao UN-ov mirovni promatrač u području takozvane krajine u Hrvatskoj kretao unutar mirovne misije i uz rub granice 92. godine, pa je osobno vidio posljedice preuzimanja općine od strane srpskih snaga u Bosni i Hercegovini. No tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako sukob nije potaknut željom stranke kojoj je bio na čelu za izdvajanjem dijelova Bosne i Hercegovine, nego da se rat prelio iz susjedne Hrvatske, gdje je započeo godinu prije.
Moja namjera je da pokažemo kako je rasla ta kriza u Bosni i da ona nije nastupila naglo, nego je rat u Hrvatskoj imao veliki utjecaj u Bosni.
Karadžić je također branio lokalne dužnosnike SDS-a koji su preuzeli vlast u Bosanskom Novom, poput Radomira Pašića. Naime, prema optuženom Karadžiću, civile nesrpske nacionalnosti su srpske snage izmještale iz zone borbenih djelovanja, a ne protjerivale kao što to tvrdi tužiteljstvo. No s tim se objašnjenjem svjedok Kiruđa nije složio, prisjetivši se svog razgovora sa spomenutim Pašićem.
Pa sam ja rekao, vi nama kažete da se u vašem gradu, gradu gdje ste vi predsjednik općine, okupilo 5000 ljudi i oni žele dobrovoljno otići. Zašto bi ljudi napustili udobnost svojih domova i potražili utočište negdje drugdje? I zašto vi ovdje govorite u njihovo ime, a da nema ni jednog od njihovih predstavnika? Prema tome, jedan dio njegovih navoda pada u vodu.
Iz Kiruđinih opisa njegovog susreta s Pašićem prilikom protjerivanja 1000 civila nesrpske nacionalnosti iz Bosanskog Novog, moglo se zaključiti kako je dužnosnik SDS-a i sam bio zbunjen onim što se događa, ali je provodio sve što mu je naređeno.
Jer on je rekao, postoji nova realnost u vezi sa pitanjem zašto sada. Onda sam ga ja pitao, kakva to nova realnost? E, mi imamo novu zemlju koja se zove Republika Srpska. Ja sam rekao, oprostite, molim vas, otkada to postoji? I on mi kaže, ne znam, ali muslimani ne žele biti lojalni toj državi. Onda sam mu ja rekao, znači vi tu živite zajedno bez problema i odjednom vi od njih tražite da oni izjave lojalnost toj novoj stvari. Da, to je pravilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Promjene ustroja Evropske unije mogle bi se odraziti i na zemlje Zapadnog Balkana, ako promjena ustroja bude. No za samu Srbiju, od bilo kakve reorganizacije načina na koji će se neko primati u evropsku porodicu, veći su problem uvjeti koje treba ispuniti u vezi s normalizacijom odnosa s Kosovom. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Osim jedne, mnogo puta nepremostive kapije, Srbija bi za ulazak u Evropsku uniju mogla da dobije još jednu. U jeku licitiranja hoće li Beograd dobiti zeleno svetlo 9. decembra od Evropskog saveta, barem za sticanje statusa kandidata, iako nije nastavljen dijalog sa Prištinom, iz Berlina i Pariza stižu najave da se traže načini za novu reorganizaciju Evropske unije. To bi za zemlje Zapadnog Balkana, bio je jasan francuski predsjednik Nikola Sarkozy, značilo niži status u Evropskoj uniji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže za naš radio da je za Beograd još rano da se bavi pitanjima svog statusa u uniji i da bi trebalo da se posveti ispunjavanju uslova koji će Srbiju odvesti do članstva.
Prvo treba ući u Evropsku uniju, pa se zatim odlučivati o tome koliko brzo će država unutar Evropske unije napredovati prema drugim ciljevima koji se tada uspostave. To su zapravo Schengenska grupa, znači ukidanje policijske kontrole na granicama i na kraju krajeva i Europska grupa. To je ono što u ovom momentu zapravo deli države članice. 17 država koje su u eurozoni ima svakako veći interes za međusobnu saradnju od onih koje tamo još nisu.
Evropska unija je zbog dužničke krize koja se sa Grčke, Portugala i Irske prenela i na Italiju pred temeljitim promjenama svog ustrojstva i politike. Potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić kaže da će to za Srbiju značiti da će ona u Evropsku uniju proći kroz dve kapije. Prva će predstavljati punopravno članstvo, što znači jedan nivo obaveza i privilegija poput učešća na jedinstvenom tržištu, a drugu kapiju koju čini tvrdo jezgro 20 članica koje će deliti valutu i biti tesno koordinirane budžetske i socijalne politike, Đelić procenjuje da bi Srbija mogla da prođe u sljedećoj deceniji. Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije, kaže da i u ovom trenutku Evropska unija funkcioniše sa različitim nivoima integracija.
Ne treba tu nikakvu dramatičnu neku novu okolnost u ovom nekom razmišljanju videti. Najverovatnije to, inače to razmišljanje značilo praktično jednu jaču ili dublju ekonomsku fiskalnu koordinaciju između pojedinih država članica koje su za to spremne, a što sa druge strane ne bi značilo ni u kom slučaju da taj status člana Evropske unije se u odnosu na Srbiju razlikovalo od statusa, ne znam, država koje su se 2007. ili 2004. priključile.
Kriza unutar eurozone i neizvesnost izlaska iz nje ubrzali su razmatranje načina da se među članicama eurozone stvori snažno jezgro onih koje bi zajednički brže napredovale. Zato se Evropska unija mora dalje razvijati u dve brzine, poručuje Sarkozy, pošto sa možda 35 budućih članica prijemom zapadno-balkanskih zemalja ne mogu svi napredovati najbržom prvom brzinom. Međutim, problemi u eurozoni ne utiču na napredak Srbije, tvrdi Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Ima značaj toliko što je cela tema daljeg proširenja Evropske unije manje preokupira ili zahvata mnogo manje vremena političarima u Evropi, ali što se tiče i komisije i tog direktorata koji se bavi proširenjem, to su irelevantne stvari. Tačno se zna šta je problem. Problem jeste taj što Srbija nema s jedne strane ni volju da ubrza taj put, a nema ni volju da reši te probleme koji stoje na putu evropskih integracija.
Evropska komisija je prošlog meseca predložila da se Srbiji da status kandidata uz očekivanje da će se dijalog Beograda i Prištine nastaviti, ali ti razgovori su u prekidu još od septembra. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacini pa kaže da je sada sve u rukama Srbije.
I ja se nadam da sve te sedmice kada se Evropska unija očigledno dosta bavi sa problemom eura i finansijskim teškoćama barem dve države članice eurozone, Grčke i Italije, da će ne samo Srbija nego i Crna Gora iskoristiti, ako smijem reći tako, to zatišje i u međuvremenu iznenaditi sve države članice sa pozitivnim vestima i sa velikim ambicijama.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije mogli bi u ponedeljak prema nekim najavama neslužbeno da razgovaraju o statusu kandidata za Srbiju i situaciji na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić pozvao je vodeće političke lidere iz Bosne i Hercegovine da ponovno pokušaju postići dogovor oko ustroja vijeća ministara te provedbe reformskih zakona. Iako je u javnom pozivu za sastanak navedeno kako je nakon zajedničkih sastanaka u Mostaru, Sarajevu i Brčkom postignut napredak u pregovorima, izjave političkih lidera tvrde suprotno, prenosi Tina Jelin Dizdar.
U svom javnom pozivu predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić ističe kako mjesta za dogovor ima, posebno nakon uspješno realiziranih pregovora dva HDZ-a i stranaka platforme pri formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom i Srednjebosanskom kantonu.
Činjenica da smo mi uspjeli četiri stranke koje predstavljaju legitimitet i dva naroda i građana Bosne i Hercegovine postići dogovore u evo dvije županije bez pomoći sa strane. Činjenica da smo u Sarajevu vrlo blizu došli u dogovorima kada je pitanje straništa, sistem državne pomoći. To mi daje osnovu za jedan umjeren optimizam da stvari možemo završiti.
O takozvanom evropskom paketu, zakonima o državnoj pomoći i vojnoj imovini, zakonu o popisu stanovništva i implementaciji presude u slučaju Sejdić-Finci, stranački lideri postigli su ipak tek neznatne korake. Bez dogovora o vijeću ministara i definisanju parlamentarne većine, Ljubić kaže kako je zakone nemoguće usvojiti.
Ovdje za mene je izuzetno bitno da postignemo dogovore oko ovih europskih zakona, a vijeće ministara je potrebno, će to biti jamstvo da ćemo te zakone prije i lakše implementirati.
Glavna prepreka oko ustroja državnog vijeća ministara, podsjetimo, vezuje se u zahtjev dva HDZ-a da imenuju svu trojicu ministara iz reda hrvatskog naroda, pozivajući se na podršku 90% hrvatskog biračkog tijela, dok istodobno Socijaldemokratska partija insistira na jednom od ta tri ministarska mjesta pozivajući se na izborne rezultate. I dalje sporan resor vanjskih poslova koju Socijaldemokratsku partiju traži Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, ali i rekonstrukcija federalne vlade koju zahtjeva HDZ. Damir Hadžić, Socijaldemokratska partija.
Poskupljivanje vlastitih političkih pozicija i novo licitiranje sa 4, 5, 9, 12 ministarstava jednostavno više gubi svaki smisao, tako da je za nas, dakle, jedino prihvatljivo da se ponudi rješenje.
U Republici Srpskoj, s druge strane, preprekom ozbiljnim pregovorima smatraju zahtjev Stranke demokratske akcije da na narednom sastanku bude raspravljano i o etničkoj zastupljenosti na važnijim pozicijama u institucijama Bosne i Hercegovine prema popisu iz 1991. godine. Asim Sarajlić, Stranka demokratske akcije.
To je naravno utemeljeno na Ustavu, na zakonima i to je zapravo još jedan pokušaj da se relaksira stanje posle propalih pregovora u Brčkom.
Milorad Dodik, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Ne postoji popis iz 91. godine kao osnova ničega. U Ustavu i Daytonu postoji paritet, balans i konsenzus.
Jedino oko čega je do sada postignut dogovor odnosi se na mjesto mandatara vijeća ministara koji bi trebao biti iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Predsjednik ove stranke Dragan Čović.
Evo, bilo bi prelijepo da imamo damu na čelu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, krajnje kompetentnu osobu.
Pritisak na političare da uspostave vijeće ministara pojačali su proteklih dana predstavnici međunarodne zajednice, kao i mnogobrojni strani diplomati, ali sve gora ekonomska situacija koja se ogleda i kroz pad kreditnog rejtinga i za gotovo 50% niže direktne strane investicije. Srećko Latal iz Međunarodne krizne grupe dodaje.
Bosna i Hercegovina u narednoj godini mora početi vraćati prvu tranšu kredita standby aranžmana Međunarodnom monetarnom fondu, tako da će sljedeće godine međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine koje će nam morati isplatiti će skočiti sa nekih 300 na nekih 700 miliona maraka. Znači, kada se to kombinira sa rastućim deficitima u oba entiteta, može se reći da će Bosna i Hercegovina početak sljedeće godine dočekati sa nekim minusom od 1 milijardu do milijardu i pol konvertibilnih maraka.
Da li će loša ekonomska i socijalna situacija konačno natjerati političke lidere da nađu neku vrstu političkog kompromisa, biće poznato nakon sastanka koji je predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić najavio za kraj naredne sedmice u Sarajevu. Kraj mjeseca biće održan još jedan važan sastanak, ovaj put u Italiji, koji bi mogao otvoriti pitanje ustavne reforme, ali kako naglašava Ljubić, pod uslovom da se postigne dogovor naredne sedmice. Razmatranje situacije u Bosni i Hercegovini ponovno će se naći na dnevnom redu Vijeća Europe na zasjedanju u januaru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nakon što je Hrvatska demokratska zajednica u Zagrebu kao pravna osoba osumnjičena u aferi Fimi Media, u sjedištu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, kraće USKOK-u, ispitan je njihov predstavnik, priredio Eni Zebić.
Niti dva tjedna nakon što je javnost iz medija saznala da istraga u aferi Fimi Media proširena i na vladajući HDZ kao pravnu osobu, USKOK je ispitao HDZ-ovog predstavnika Damira Sesvečana. Novinarima se obratio HDZ-ov odvjetnik Vladimir Gredelj, koji je u Sesvečana nazočio ispitivanju. Moja je strategija obrane otvoriti oči hrvatskom narodu, kazao je.
Ovo nije suđenje HDZ-u. Ovo je suđenje jednom načinu vođenja političke stranke u periodu od 2003. do 2. srpnja 2009.
Ako su neki vodeći HDZ-ovci istog razdoblja, dakle iz Sanaderove ere, možda i radili kaznena djela, HDZ od toga nije imao nikakve koristi, kazao je.
Odbacujem sumnje da bi HDZ imao bilo kakove koristi od eventualnog počinjenja kaznenih djela pojedinaca protiv kojih se isto tako vode određeni postupci. Čak šta više, držim da nisam jedini u Hrvatskoj koji vidi da HDZ od toga samo trpi štetu, kako materijalnu, tako i moralnu.
On je oštro zanijekao tezu kako su u HDZ-u svi znali sve o kriminalu i crnim fondovima. Tezu čiji su autori, tvrdi Gredelj, oni koji žele diskreditirati Jadranku Kosor i uvući u blato. Podsjetimo, u aferi Fimi Media osumnjičeni su bivši šef HDZ-a Ivo Sanader, bivši rizničar Mladen Barišić, njegova prijateljica i vlasnica Fimi Medije Nevenka Jurak, koja je također danas ispitana, bivši glavni tajnik stranke Ivan Jarnjak i bivši glasnogovornik stranke i vlade Ratko Maček, sve kadrovi iz Sanaderove ere. Kakva će biti sudbina HDZ-a nakon vrlo vjerojatnog poraza na skorim parlamentarnim izborima, gdje je, čini se, jedino otvoreno pitanje hoće li poraz biti težak ili jako težak? HDZ-u će dobro doći izborni poraz kao prilika da se odredi budući smjer, procjenjuje politički analitičar Nenad Zakošek.
Trenutno kampanja ne svjedoči baš o toj želji da se učini taj radikalni zaokret. Zašto? Zato što mi se čini da se dalje taj jedan obrazac u kojem se pokloni daju iz državnog proračuna raznim specifičnim skupinama ponovno odaziva, to jest podsjećaju se svi oni koji su te poklone dobili da eto ostanu vjerni HDZ-u. Hoće li doći do katarze ili ne s HDZ-om u opoziciji? Imamo razni scenarij koje znamo iz istočne Europe, ponekad su dakle stranke koje su dominirale nestale ili su marginalizirane. Ja ne mislim da će se to u Hrvatskoj dogoditi, ali mislim da HDZ doista može biti nacionalno relevantna snaga samo uz taj jedan zaokret.
Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, na sudbinu HDZ-a neće utjecati aktualne istrage, već izborni rezultat koji mora biti veći od 45 mjesta, koliki je bio HDZ-ov najslabiji rezultat na izborima 2000. nakon Tuđmanove smrti.
Ako rezultat bude ispod toga, doći će do pokušaja preuzimanja stranke i lako mogućeg njezinog raspada na nekoliko frakcija. U ovom trenutku se čini dosta jasnim da se ne mali broj, i to važnih ljudi u HDZ-u, spremaju raditi Jadranki Kosor u glavi. Uvjeren sam da sa stajališta općeg funkcioniranja hrvatskog političkog sustava, tko god dolazi će biti lošije rješenje od Jadranke Kosor i u smislu demokratski i u smislu, ako hoćemo da tako, svjetonazorskih orijentacijskih točaka, a u ovom trenutku mi se čini da je daleko najveća vjerojatnost da bi taj kandidat bio neko ko se zove Karamarko, dakle opet po tradiciji neko kog je sama ona dovela u stranku, da bi joj lako je moguće u skoroj budućnosti unutar stranke radio o glavi.
Nasuprot njemu, politički analitičar Božo Skoko misli da će otvaranje afera kratkoročno štetiti, ali dugoročno koristiti HDZ-u.
Kažem, kratkoročno to donosi štetu, međutim, dugoročno HDZ može poentirati na tome. Eventualno za godinu ili dvije kad završe procesi, onda HDZ doslovce može reći da ima čiste ruke, da je jedina stranka koja je prošla svoju vrstu katarzu i koja čistih ruku ide u budućnost. Ali sada na kratke staze, naravno da to sve skupa demotivira birače i naravno udaljuje ih od HDZ-a.
Ako nakon izbornog poraza HDZ-a jedinim krivcem bude proglašena Jadranka Kosor i njeno otvaranje aktualnih istraga, onda ta stranka neće doživjeti katarzu, upozorava politička komentatorica Večernjeg lista Mladenka Šarić.
Dakle, ovi procesi se moraju nastaviti. Jednostavno, oni su u takvoj situaciji u kojoj jesu. Od 21 godina hrvatske državnosti, samostalnosti, oni su 17 godina na vlasti. Logično je da u njihovoj stranci ima najviše kriminala. I logično je da su nakon punih 8 godina na vlasti upravo njihovi ljudi prvi na tapetu i da se njih istražuje jer su bili u prilici najviše krasti. Oko toga uopće nema zbora. Dakle, Jadranka Kosor tu nije mogla spriječiti ništa. Ljudi koji u HDZ-u njoj u ovom trenutku zamjeraju možda činjenicu da se stranka nalazi zbog toga u slabijoj poziciji i zapravo zatvaraju oči pred nekim drugim stvarima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ostajemo u predizbornoj Hrvatskoj u satiričnoj rubrici Stenogrami i kamenogrami. Predrag Lucić danas prisluškuje predkoalicijski sastanak hrvatske premijerke Jadranke Kosor i kontroverznog privrednika i političara, inače splitskog gradonačelnika Željka Keruma.
Alo Koke, zaboravila ti name? Već sam ti rekla da me ne zoveš Koke, to je tako kokošarski. Ajde, šta se odmah ljutiš, kad ti u nas u Splitu reču Koke, to će reći da si cura, divojka, more bi gospoja. Nema u tomu ništa zla. Meni je to asocijacija na kukuriku, pa te molim da me tako ne zoveš. Pa ne govoru kokoše kukuriku, nego pivci. Željko, molim te. Dobro, razumija se, neću te više zvat koke, a neću ni jaca, jer te to more sitit na jaja. A ne daju samo kokoše jaja, nego i nojovi i kornjače. Željko, nisi ti razumio ništa. Ja sam tebi već rekla da me uopće ne zoveš, da ću se ja tebi javit kad dođe vrijeme. E, čekam ja, čekam, ali to vrijeme nikako ne dolazi. Strpi se, ne želiš valjda da netko otkrije našu vezu? A kako će otkrit? Pa ja, bogati, svako malo negdje izjavim da nema takih govana kao što su HDZ-ovci. Nema toga što nisam izgovorio ovim tvojim posplitu, ovomu budaletini, što se ne razumi ni u sifilisa, to je učija u školi, dobija diplomu, a još se manje razumi u politiku. Željko, molim te. Dobro, ajde, ne govorim ja samo o tomu diplomiranom u sifilisu, nego rečem i koju lipo o doktoru Franji Tuđmanu, što je doktorira našu domoljubnu povijest. Sve ti ja to obavim, kao što smo se dogovorili, ne diram u temelje, ali zato tučem po gomolju, da niko ne more ni zamisliti da bi ja s vam išao u koaliciju. Željko, molim te. A šta ću me moliti, jesi li sama kazala da ovom u budaletini mogu govoriti šta god hoću? Jesi li kazala da on u bolnici ne more biti ni pacijent, a kamoli ravnatelj? Željko, prekini. Dobro, prikinit ću. Jezik mi ako Bog da utrnija, ako više spomenem tu budaletinu. Evo, viruj mi, da ti meni sada rečeš, ajde žele opraši da jer još malo ponom u budaletini, ja ga više ne bi u usta uzeja. Toliko mi se sve smučilo, odnija džava i politiku i dan kad sam se u nju upetlja. Jer ti to, Željko, proklinješ i našu vezu? Ma ne proklinje, nego mi je dodijalo tajiti, ne razumim šta se ima tajiti. Jel tebe sramota da svi sazna za nas dvoje? Šta sam ja, sakat, gobav, čopav? Ne radi se, Željko, o fizičkom izgledu, nego izgledima da uspijemo na izborima. Šta se, bogati, bojiš izbora? Ako treba, ja ću i sam osvojit. Ja sam kontra cile politike, džava je lip i odnjaj koje izmisli. Ti stvarno nisi normalan. Ko? Ja? A politika je normalna. Ja svakog mjeseca dajem plaću za par tisuća ljudi, a komu je politika dala plaću? Željko, ne govori gluposti, ti prvi primaš plaću od politike kao i svi ostali gradonačelnici. Ja uzimam plaću di god ja hoću. Da je po politici ja bi umro od gladi. A ja imam novaca, zapamti, da mogu kupiti cijelu politiku i sve političare. Željko, zaustavi se. Svi znaju da si ušao u politiku zato što ti je utanjila kesa. Ne diraj se ti u moju kesu. Jel ti stvarno misliš da niko ne vidi šta radiš? Jel ti misliš da Bajić i Karamarko ne vide kako ti trguješ sa samim sobom? Izvin da Jadranka, ja imam pravo ka poduzetnik prodat gradu Splitu šta god imam za prodat. I grad Split ima pravo kupit od mene sve šta mu ja ponudim. A pritom zastupaš i svoje firme i grad. Pa nisam ja kriv što su me izabrali za gradonačelnika. Nisi ti kriv ni što su te izabrali za tajkuna. Ko me izabra? Željko, nemoj molim te da sad ulazimo u priču o švercu iz robnih rezervi. Ti znaš da ratno profiterstvo ne zastarijeva. Ti to meni pritiš. Ja te molim da se urazumiš. Jel ti vidiš šta mi radimo? Jel ti vidiš u šta smo se upustili? Jel bi tebe začudilo da ja danas sutra zatvorim i samu sebe? Ajde, nisi poludila sebe zatvarat. I kad smo već kod toga, mislio sam ti predložit da ja otvorim lanac privatnih zatvora. Vidiš da ne more sve stati u ove državne. A otkud ti novac za otvaranje zatvora? Misliš da će država? Ne treba meni država davat novce. Ja ću samo metit rešetke na svoje dućane i hotele, opasati žicom badavicom, a država nekad samo daje zatvorenike. A ko će plaćat hranu, struju i ostalo? Pa neću vam ja muk te hraniti i pojit. Za stanarinu i režije ćemo se dogovoriti. Država kao glavni dobavljač zatvorenika mora imat popust, a privatni poduzetnici neka plaćaju punu cijenu. Koji privatni poduzetnici? Pa ne mogu privatnici zatvarati. A zašto ne bi mogli? Jesi li ti za tržišnu ekonomiju ili za komunizam? A jesi li ti za koaliciju ili za svađu? Ma di se ja s tobom svađa šta ti je? Onda mi ne spominji komunizam. Dobro, neću, ti ga stalno spominješ, pa sam mislio da tako triba. Željko, molim te. Dobro, ajde, žalu i komunizam i koji kad bio u partiji. Željko, šta se dereš, čujem te. Nadam se i da me svačaš. Nemojmo o prošlosti. Važi, hajmo onda o budućnosti. Ja sam malo razmišlja na šta bi to trebalo sličit kad ja dođem gori u sabor. Mi bi lipo mogli uskladit naše planove pa sve otrat na selo. Koga? Sve iz grada. Šta će u gradu? Nemaju posla, nemaju novaca, nemaju pameti. A kad odu na selo, tamo mogu čuvat ovce, kao što si ti bila predložila, a mogu u čuvanje blaga sadit kapulicu, kupus i sve ostalo, kao što sam ja predložio, pa smo svi napali kao i tebe. Željko, molim te, pusti sad tu priču, da to ni slučajno nisi spomenuo u kampanji. A šta se ti sramiš, naši vizija? Ne sramim se, Željko, ali ljudi neće glasovat za nas ako im kažemo da ćemo ih poslat na selo da čuvaju ovce i sade kupus. Ma šta neće? Daj da vidim toga ko neće glasovat kad mi sve to lipo osmislimo onako stručnjački i marketinški. Imaš nešto na umu? A vidla si one reklametine za mobitele di glumi ona ovca? Što s tim? Pa samo natramo ovcu da nauči novi tekst i imamo riješenu kampanju. Koji tekst? Glasujte za B koaliciju.
Te poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama, među ostali, možete čuti: može li se zdravstveno stanje Ratka Mladića odraziti na proces protiv njega? Glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić, kaže:
vrlo je teško govoriti šta se i na koji način ovo može imati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljedica će u svakom slučaju biti, prije svega, odnosit će se na žrtve za koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
U dvije godine Srbija je od kriminalaca zaplijenila imovinu vrijednu 350 miliona eura. Tužilac Miljko Radisavljević zaključuje:
zapravo, možda ćemo jednog momenta doći u poziciju da se borba protiv organizovanog kriminala upravo finansira najvećim delom iz sredstava koja plenimo od kriminalnih organizacija.
Na pitanje hoće li napokon Bosna i Hercegovina ispuniti preduvjet za Europu, a to su ustavne promjene, član predsjedništva Nebojša Radmanović odgovara:
smatram da nema mogućnosti da se dogovorimo u ovoj fazi, nažalost.
Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima u Srbiji promijenio je svijest pušača.
Dobro, mislim da je to dobro, zato što se prije pušilo u školama gdje radim, a sada je to ukinuto, na neke ljude pozitivno uticalo da postave, na neke nije, ali dobro.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Petočlani ljekarski tim iz Srbije sljedeće sedmice putuje u Hag. Tamo bi u Scheveningenu u zatvoru trebali pregledati Ratka Mladića. Optuženik za genocid žali se naime da mu se u posljednje vrijeme pogoršalo zdravstveno stanje. Može li se bolesti spriječiti pravdi, istraživao je Ognjen Zorić.
Više puta do sada Ratko Mladić, kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pojavljivanja pred sudijama tog tribunala koristio je kako bi ukazao da mu je zdravstveno stanje loše i da nije sposoban da prati proces. U četvrtak se nije ni pojavio u sudnici, gdje je trebalo da se izjasni po trećoj dopunjenoj optužnici, već je obavestio veće da se ne osjeća dobro. Lekari su ga potom pregledali i utvrdili da se i dalje oporavlja od upale pluća, od koje je bolovao početkom oktobra, rekla je za Radio Slobodna Evropa predstavnica tribunala Nerma Jelačić.
Njega je pregledao doktor pritvorske jedinice Haškog tribunala, koji je potvrdio da on nije bio u stanju da prati statusnu konferenciju.
Predsjedavajući sudija Alfons Sori nagovestio je nakon Mladićevog nepojavljivanja u sudnici da bi pretresno veće moglo da zatraži i temeljan lekarski pregled kako bi se njegovo zdravstveno stanje utvrdilo u potpunosti. Nerma Jelačić kaže da je Mladić u međuvremenu dao saglasnost da se njegov medicinski karton ustupi sudskom veću, što do sada nije dozvoljavao, zbog čega sudije nisu imale realan uvid u njegovo zdravstveno stanje.
Tog smo mogli čuti sudiju Arija, iako je Mladić dao dozvolu da se sudi upravo s njegovim zdravstvenim stanjem, on nije dao dozvolu da tribunal iznosi detalje njegovog zdravstvenog stanja u javnost. Međutim, sudija Arija također podvukao važnost toga da se ne spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju u javnosti, ali je i napomenuo da će sudije dobro prostudirati njegov zdravstveni karton i odlučiti da li žele da nalože da se izvrši još jedan generalni pregled njegovog zdravstvenog stanja i da li će to i kako uticati na budući tog postupka.
Zdravstveno stanje Ratka Mladića sljedeće nedjelje bi u Hagu trebalo da ispita i lekarski tim Srbije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar zdravlja Zoran Stanković, dodavši da očekuje da će i oni biti uključeni u procjenu Mladićeve sposobnosti da učestvuju u suđenju.
Nakon odlaska Ratka Mladića u Hagu od strane njegovog advokatskog tima je usledio zahtjev da se pošalje jedna ekipa lekara u Hag koja bi izvršila uvid u njegovo zdravstveno stanje. Komitet za saradnju sa Haškim tribunalom vlade Srbije je održao u komunikaciji sa Haškim tribunalom njihovu inicijativu i u dogovoru sa Haškim tribunalom uputit će jednu ekipu od 5 lekara koji će izvršiti uvid u zdravstveno stanje Ratka Mladića. Na osnovu onoga što smo imali u nekom prethodnom periodu iskustvo, očekujem da će lekari Srbije aktivno sa lekarima iz Haškog tribunala učestvovati u proceni i oceni zdravstvenog stanja Ratka Mladića i njegove sposobnosti da uzme aktivno učešće u postupcima pred Haškim tribunalom.
Ratku Mladiću do sada je utvrđena upala pluća. U pritvorskoj jedinici operisana mu je kila, a pre dolaska u Hag, prema tvrdnjama odbrane, doživeo je i dva moždana udara. Tribunal je međutim više puta od Mladićevog prijema krajem maja negirao da su kod njega otkrivena ozbiljnija oboljenja. Glavni urednik sarajevskog magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić, koji je pratio haška suđenja, zbog svega što je do sada u tom procesu viđeno, ne isključuje ni mogućnost da...
Njegov tim odbrane možda čak manipulira tim njegovim zdravstvenim stanjem, da odugovlači pripremajući premiju njegove odbrane. Dakle, ja ne isključujem ni tu mogućnost, bez obzira što je, dakle, evidentna, a i službene potvrde iz Haga to govore da je on bolestan čovjek.
Taktika ili realni razlozi? Tek direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević ne vjeruje da bi Mladićeva bolest i njegovo nepojavljivanje u sudu moglo da ugrozi celokupan proces. On objašnjava da postoji više mehanizama za takve situacije koji su korišćeni u prethodnim slučajevima.
Postoji nekoliko opcija koje su ranije bile korištene u slučaju Stanišić, od samog odricanja prava da prisustvuje raspravi, čemu je Stanišić pribegavao, znači koje stoji na raspolaganju i Ratku Mladiću, a druga varijanta je također video link koji omogućava da se suđenje prati iz pritvorske jedinice. Kažem, to su sve opcije do kojih je do sada već dolazilo u nekim drugim slučajevima koje je koristilo i koje očekujem da mogu biti korištene i u ovom slučaju, i zbog svega toga ja se nadam da će suđenje na jedan zadovoljavajući način moći da se odvija.
Senad Avdić međutim ukazuje.
I ovih 5-6 mjeseci koliko je prošlo od Mladićevog uhićenja i prebacivanja u Hag, njegovo zdravstveno stanje i medicinski karton bitno su utjecali na dinamiku sudskog procesa u Haškom tribunalu protiv njega. Moći to je da je on bolestan čovjek i da pored onoga sa čime smo baratali kad je odlazio u Hag, dakle pored tri moždanih, dva moždana udara, da mu se u tokom boravka u Ševeninganu stanje iskompliciralo i još u nekim segmentima kako je upalo pluća. Dakle, vrlo je teško govoriti šta se i na koji način ovo može imati za reperkusiju u daljem sudskom procesu. Posljedica će u svakom slučaju biti, prije svega odnosit će se na žrtve za koji se Mladić optužuje i zbog kojih je on uopšte u Hagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Za 2,5 godine primjene novog zakona Srbija je oduzela imovinu stečenu kriminalom vrijednu 350 miliona eura. Država najavila još oštrije mjere protiv kriminalaca, a jedno od pravila i dalje će biti da se dio zapljenjenih objekata ustupa socijalnim i zdravstvenim ustanovama. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Luksuzne kuće sa bazenima, stanovi, najskuplji automobili, građevinske mašine, benzinske pumpe, ciglana, pa čak i jedan kamenolom i autobuska stanica samo su deo imovine koju je država oduzela od kriminalaca širom zemlje. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za organizovani kriminal, kaže da će izmenama zakona o upravljanju tim materijalnim dobrima udar na ljude izvan zakona biti još efikasniji, jer će najveći deo konfiskovanih sredstava biti korišćen za jačanje institucija koje vode borbu protiv kriminalaca.
Ako bismo dosledno razvili ovaj sistem, možda bismo čak mogli da govorimo o nečemu što bih ja najslobodnije rečeno nazvao perpetuumom mobile korišćenju sredstava za borbu protiv organizovanog kriminala. Zapravo, možda ćemo jednog momenta doći u poziciju da se borba protiv organizovanog kriminala upravo finansira najvećim delom iz sredstava koja plenimo od kriminalnih organizacija.
Do sada je najvrednija imovina oduzeta od okrivljenih Darka Šarića, optuženog za šverc nekoliko tona kokaina, i bivšeg direktora Elektrodistribucije Beograd Branislava Uskokovića, osuđenog za krađu desetina stanova i drugih nekretnina. Iako je javnost pozdravila oduzimanje imovine stečene kriminalom, neretko se čuju i zamjerke na njegovu suštinu. Slobodan Ružić, advokat prvostepeno osuđenog Branislava Uskokovića, kojeg očekuje i oduzimanje fabrike u Kovinu i još nekoliko firmi koje se vode na njegovu decu, ne dovodi u pitanje koncept, ali ima ozbiljne primjedbe.
Taj zakon smatram očajnim. To pre svega treba da služi za oduzimanje imovine od mafije, a ne da bude privredna grana. Ako ste vi učinili neko krivično djelo, bilo bi logično da to bude vezano za to krivično djelo, a ne da vam neko pretresa celokupnu imovinu od kad ste se rodili do dana oduzimanja, što se ovdje kod nas radi. I što je gore od toga, praktično vi dokazujete da nešto što imate nije stečeno kriminalom. Po meni bi moralo da bude obrnuto.
Sa druge strane, država je na poziciji da je postojeći zakon o oduzimanju imovine najmoćnije oružje protiv organizovanog kriminala. Jugoslav Stojiljković, direktor Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kaže da sadašnje rješenje nikako ne generiše probleme.
Zakon je to vrlo precizan, znači zato je predvidio postojanje direkcije. Direkcija upravlja tom imovinom kao dobar domaćin. U suštini to upravljanje se sastoji u postupanjima direkcije koje se svodi na to da se uz najmanji iznos sredstava za održavanje imovine očuva najveći stepen vrednosti te imovine. Tako da ako se u sudskom postupku dokaže da ta imovina nije protekla iz krivičnog dela, ta će imovina biti vraćena.
Po 20% sredstava dobijenih prodajom imovine trajno oduzete od kriminalaca ide na korišćenje sudu, tužilaštvu, jedinici za financijske istrage i policiji, dok se preostala petina prosleđuje prosvetnim, zdravstvenim i socijalnim institucijama. Humani aspekt te priče u Srbiji u praksi je prvi put viđen kada je jedna od kuća kriminalaca u Beogradu dodeljena Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, koji je u njoj organizovao smeštaj roditelja dece na lečenju od malignih oboljenja. Tužilac Miljko Radisavljević najavio je da će jedna od novina biti i mogućnost da se na efikasan način obeštete žrtve kriminalaca i njihovi naslednici.
Za lica koja su preživjela velike traume, da ih ne treba dodatno viktimizirati kroz nove parnične postupke u kojima će pokušati da ostvare pravo na naknadu štete, pogotovo u postupcima koji ne garantuju da će takva šteta efektivno biti i namirena.
Država je najavila da će u borbu protiv organizovanog kriminala intenzivnije uključiti i nevladin sektor. Tomas Mur, zamjenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, poručio je da je takva saradnja u mnogim zemljama dala odlične rezultate.
Uspješna strategija podrazumeva aktivnu ulogu civilnog društva, prvenstvo u pogledu prevencije. Organizovani kriminal ne egzistira van društva i upravo zbog toga država ne može uvijek sama da se bori.
Svakog mjeseca od iznajmljivanja kuća, oduzetih stanova i lokala optuženih dilera droge i kriminalaca svih vrsta na račun države legne 20.000 evra. Između ostalog, od tog novca proteklih godina poslata je pomoć poplavljenom Trgovištu, potpomognuta je nabavka hrane za narodne kuhinje, a deci distrofičara Beograda kupljeni su novogodišnji paketići. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. U okviru serije razgovora s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u regionalnom programu gostuje Nebojša Radmanović. S njim je u Sarajevu razgovarala Žana Kovačević.
Mi smo svi u Bosni i Hercegovini doprinijeli tome da 6 političkih lidera dogovaraju o tome i da sve zavisi kako će oni dogovoriti. Dakle, to im je praktično gurnulo u to i predsjedništvo i međunarodna zajednica i parlamentarci i svi, i sad očekujemo šta će se oni dogovoriti.
S obzirom da se političke elite u Bosni i Hercegovini ne mogu dogovoriti ni oko manje važnih pitanja u zemlji, kakve su šanse za promjene ustava predviđene sporazumom o pridruživanju sa Europskom unijom?
Smatram da nema mogućnosti da se dogovorimo u ovoj fazi, nažalost. Tačno je osnovni uslov, i to ne sada, ali prije potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, i mnogo ranije bio je da uskladimo naš ustav sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. I prije presude famoznog suda smo znali da to moramo uraditi. I od tada do danas neozbiljno se dogovaramo u ovoj zemlji. Ništa nismo uradili.
Gospodine Radmanoviću, vrlo često i vanjska politika Bosne i Hercegovine koju vodi predsjedništvo odraz je unutrašnjih neslaganja. Slučaj to je i sa aktualnim pitanjem članstva Palestine u Ujedinjenim nacijama, gdje nemate jedinstven stav sa gospodinom Izetbegovićem Komšićem. Kako će Bosna i Hercegovina riješiti to pitanje i kakav će biti stav pred Savjetom bezbjednosti?
Kad je krupno pitanje, kao što ovo jeste krupno palestinsko pitanje, krupno za čitav svijet, pa posebno i za Bosnu i Hercegovinu, onda je stalno prisutno u medijima. I tačno je, nejedinstvo unutar zemlje mora se pokazati i van. Ali sa dobrom voljom, nas trojice ovdje, može to da se popravlja. Čak i kad smo nejedinstveni ovdje, možemo da nastupimo značajno vani sa nekim osmišljenim dogovorom. Evo jednog primjera. Prošle godine, odmah nakon inauguracije, ja sam išao u Savjet bezbjednosti sa usaglašenim govorom nastavnici. Insko je imao izvještaj sličan ovom koji je, moram reći, nikakav, smiješan, netačan. Evo da ne upotrebljavam, zato što sam predsjednik teže riječi, a da to nisam rekao mu svašta. Sve to njegovo izlaganje bilo marginalizovano samo sa mojom rečenicom. Došao sam ovdje sa usaglašenim govorom tri člana predsjedništva. Ja nisam bio zadovoljan tim govorom, tamo potpuno. Nisi naravno ni gospodin Izetbegović ni gospodin Komšić, ali da izađete usaglašeno u svijet, morate popustiti negdje. Tako je moguće to raditi. Kad je Palestina u pitanju, to je malo teže. I reću odmah zašto. Sistemski u glavama nas trojice različito pristupamo u tom pitanju. Ja moram reći da sam, čini mi se, pošteno pristupio u tom pitanju i rekao potpuno jasno gospodinu Abbas, predsjedniku Palestinske samouprave, šta mislim o tome. Mislim da preuranjeno i na ovaj način priznanje Ujedinjenim nacijama neće doprinijeti miru na Bliskom istoku i da će samo veće probleme izazvati. Rekao sam to ovdje u sali u predsjedništvu mjesec dana prije nego što smo dobili pismo gospodina Obame koji je otprilike tako. Dakle, nisam rekao to zlonamjerno zato što ne volim Palestince, jer to nije tačno. Kraj pripada Bosni i Hercegovini koja je priznala palestinsku državu. Nisam ja priznao, ali provodim tu politiku i danas. Mislim da su zaslužili mir, državu. Dakle, ništa to nije sporno. Ali mislim u ovom momentu da takvo priznanje bi napravilo još veće probleme. I to je moj stav. U svakom slučaju, predsjedništvo nije jedinstveno, mora izbalansirati govor svoj koji će biti ovih dana u Savjetu bezbjednosti, a ako se bude glasalo za da ili ne, mora biti neutralno.
Možete li ocijeniti odnose sa susjedima Bosne i Hercegovine i kako se to reflektuje na unutrašnja pitanja u zemlji?
Trenutno mi se čini da su oni komplikovaniji nego u nekim prethodnim periodima. Možda ne procjenjujem dobro. Iako pojavno izgledaju mnogo bolji, Hrvatska postaje članica Europske unije, tako mi dobijamo šengensku granicu na 150 do 250 km od nas, što je veći problem nego što mi osjećamo u ovom momentu. Dakle, veći problem je zbog ponašanja Hrvatske kao zemlje članice Europske unije u trgovinskoj razmjeni s nama, a ona nam je glavni spoljno-trgovinski partner i to može izazvati brojne probleme. Ako tome dodamo da sa Hrvatskom nismo riješili ni imovinske probleme, ni blizu, ni granicu, ni blizu, onda vidite da je to mnogo ozbiljnije nego fini susret gospodina Josipovića sa nama trojicom. Sa Srbijom imamo raznih vrsta problema koje nikako ne uspijemo da rješavamo, ali moram reći da smo sa Borisom Tadićem i njegovom željom za pomirenjem u čitavom regionu ipak napravili korake naprijed i mi iz Bosne i Hercegovine. Srbija ima unutrašnje probleme koji se manifestuju na nas ovdje, na primjer Kosovo, koje ja smatram njihovim unutrašnjim problemom, ali vrlo važno za nas jer smo oni koji nismo priznali zbog toga, i onda vidite da to nije ni malo jednostavno.
Gospodine Radmanoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti ekonomske priče iz regiona. Što je najuspješnija investicija u Crnoj Gori, te zašto niko neće ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nije poželjna destinacija za pokretanje biznisa, jer su procedure dugotrajne i skupe. Najveći problem je složena administracija, ali i veliki nameti koji idu uz otvaranje firmi. To je jedan od razloga zbog koji se Bosna i Hercegovina nalazi na dnu ljestvice evropskih zemalja po razvijenosti malog biznisa. Marija Arnautović ima više detalja.
Dževad Hanđar prvi je čovjek ribogojilišta Lex nadomak Mostara. Njegova kompanija danas izvozi u zemlje Evropske unije, ali su prije toga prošli mukotrpan put registracije kroz, kako kaže Hanđar, šumu različitih propisa od državnog preko entitetskog do kantonalnog nivoa. Od momenta kupovine zemljišta do tehničkog prijema prošlo je čak 7 godina, zbog čega su zastarjele sve dozvole koje je imao.
Gotovo da je nemoguće legalno poslovati, a ni građani nisu pošteđeni, pa bi dobro bilo radi komparacije dovesti u Federaciju BiH neku svjetsku poznatu kompaniju i prepustiti je par godina da radi u ovakvoj šumi sistema. Jer je i međunarodna zajednica kriva za ovakav sistem, a na svakom koraku su propali strani investitori, ili bolje rečeno, na prste jedne ruke možete nabrojati strana ulaganja, pogotovo za jednu KM koja nisu propala.
Pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini, naročito u Federaciji, čini se kao nemoguća misija. Teško je nabrojati šta sve moraju da plate i koliku dokumentaciju da prikupe vlasnici kapitala i poslovni ljudi koji hoće da investiraju u nove objekte ili prosto da započnu neki posao u Federaciji. Od 140 zemalja svijeta, Bosna i Hercegovina je jedna od 20 u kojima je za pokretanje biznisa potrebno najviše vremena, odnosno 55 dana. Poređenja radi, za istu stvar u Makedoniji su potrebna svega 3 dana, kaže izvršna direktorica Centra za politike i upravljanje Naida Kadribegović.
Makedonija je nakon provedenih reformi na 5. mjestu u svijetu, gdje je potrebno samo
3 dana za registraciju preduzeća sa minimalnim troškom od nekih 150 konvertibilnih maraka. Za to isto je u Bosni i Hercegovini potrebno 55 dana i oko 1100 konvertibilnih maraka troškova.
Ivan Imac iz Međunarodne finansijske korporacije kaže da kod pokretanja biznisa u federaciji postoji kolizija između zakona i podzakonskih akata. Neki zakoni su nejasni i stvaraju prostor za zloupotrebu. Ipak u posljednje 2 godine od skoro 400 postupaka dobijanja dozvola i rješenja na nivou federacije pojednostavljeno je više od 250, čime je privatni sektor uštedio 100 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Nimac dodaje da je za normalno funkcionisanje neophodno pojednostaviti još niz procedura na nivou federacije i kantona.
Sva rješenja nisu u poreznim olakšicama i u stvari najbolje rješenje za privući strane ulagače da se stvori atraktivni pravno regulativni sustav.
Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Imamo podijeljen, u državi imamo podijeljen privredni prostor, ne samo faktički nego i zakonski, što predstavlja veliku barijeru, naročito velikim poslodavcima koji ne žele svoju aktivnost da svedu na područje samo jednog entiteta. U našem društvu postoji jedna opšta nelikvidnost, jedan od najvećih generatora te nelikvidnosti su državni organi, odnosno budžetski korisnici. Prema našim istraživanjima prosječno kašnjenje u plaćanju za usluge i proizvode je preko 7 mjeseci.
Aida Soko iz Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini upozorava da je neophodno ukloniti prepreke kako bi se održale i postojeće investicije.
Mi govorimo o sve većoj i sve značajnijoj i prisutnoj pojavi da se u stvari smanjuje broj postojećih investitora, odnosno da smanjuju i radna mjesta, da se zatvaraju i minimiziraju i postojeće firme iz razloga kao što naravno i globalna kriza i globalna recesija, međutim i iz daljih administrativnih razloga, ostalih nameta i svega toga.
Stanje u Republici Srpskoj malo je povoljnije nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema istraživanjima, stanovnicima tog bosansko-hercegovačkog entiteta za pokretanje sopstvenog biznisa potrebna su 23 dana. No i u Republici Srpskoj poslovni ljudi nailaze na barijere i poteškoće kada se odluče da započnu biznis. Ekonomski analitičar Slaviša Raković.
Ako krenemo samo od pribavljanja građevinskih dozvola, razno raznih saglasnosti koje se pribavljaju sa najmanje 5 do 10 adresa, ako pogledamo koliko to utiče na rokove realizacije nekog investicionog projekta, to je sigurno već prvi destimulativni faktor za bilo kog investitora, bio on domaći ili strani.
U godišnjem izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma navodi se da se u većini drugih država poslovanje pokreće za maksimalno 20 dana. Od ukupno 140 zemalja obuhvaćenim istraživanjem, Bosna i Hercegovina je na samom začelju sa zemljama trećeg svijeta na 124. mjestu. Također u istraživanju Svjetske banke koje se odnosilo na administrativne barijere i procedure na potrebno vrijeme da se pokrene biznis te ukupne troškove, Bosna i Hercegovina zauzela je nezavidno 160. mjesto. U ovoj organizaciji kažu da je u Bosni i Hercegovini potrebno 60 dana za registraciju, te da taj proces zahtjeva 12 odvojenih procedura, a troškovi su negdje od 17% do 18% bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org
Kompanija Adriatic Marinas kanadskog milijardera Petera Manka, koja realizira projekat Porto Montenegro u Tivtu, luke za mega jahte i rezidencijalne objekte, obilježava 5 godina rada u Crnoj Gori. Srđan Janković bio je na pres konferenciji organiziranoj istim povodom i na kojoj se među ostalim govorilo i o Mankovim ocjenama građana Tivta.
Vizija vlasnika i menadžmenta Porto Montenegra je izgradnja najmodernije marine i naselja koji će moći da prime najsofisticiranije i najmodernije jahte i pruže najkvalitetnije usluge, a cilj je stvaranje destinacije koja će biti funkcionalna tokom čitave godine, saopštio je izvršni direktor na projektu Porto Montenegro Oliver Corlett povodom obilježavanja 5 godina rada kompanije Adriatic Marinas u Crnoj Gori. Skoro 80% zaposlenih u Porto Montenegru je iz Crne Gore. Svi objekti i sadržaj treba da promovišu Tivat kao vodeću nautičku destinaciju, a sve što je do sada urađeno bilo je u skladu sa crnogorskim zakonima. Iako kompanija još uvijek ne stvara profit, već ulaže u dalju izgradnju ekskluzivnih objekata, u proteklih 5 godina je plaćeno oko 16 miliona eura poreza i drugih dažbina. Oliver Corlett.
I think an indicator of our success over the past 5 years can be attributed to.
Mislim da je dobar dokaz našeg uspjeha i činjenica da je tokom ove godine više od 850.000 gostiju posjetilo Porto Montenegro, a ta cifra od 850.000 predstavlja veći broj nego što Crna Gora ima stanovnika.
Petu godišnjicu postojanja kompanije Adriatic Marinas u Crnoj Gori obilježile su i sporne izjave glavnog investitora Petera Manka i izvršnog direktora Olivera Corletta kanadskom listu Toronto Life, a koje su nakon prenošenja u domaćoj štampi izazvale nezadovoljstvo u javnom mnijenju Crne Gore i u tivatskoj administraciji. Prvi sporni segment je dio naslova teksta koji glasi Destinacija Mankinstan i dio izjave Petera Manka koja je shvaćena kao podcjenjivanje civilizacijskog nivoa građana Tivta. Oliver Corlett je te dijelove teksta ovako pojasnio.
And the purpose of his comment was to explain to the reader.
A gospodin Mank je želio da objasni čitaocima magazina i također novinaru koji ga je intervjuisao strast i emotivnost koji su izazvani budućom transformacijom remotno mornaričkog zavoda u marinu.
I would also like to refer to the commentary regarding the statement of Mankistan, which was never made by Mr. Mank himself.
Također, znači gospodin Mank nikada nije upotrijebio taj izraz Mankistan. Taj izraz Mankistan upotrijebili su Kanađani koji su odlučili da prate gospodina Manka i koji izuzetno cijene sposobnosti i integritet gospodina Manka.
Corlett je na presu pojašnjavao i svoju izjavu za isti kanadski list u kojoj je rekao, citat, za jednog investitora je izvanredna mogućnost da može sjesti sa premijerom i reći mu hajde da mi sada dogovorimo poresko i radnopravno zakonodavstvo vaše države. Corlett je na preskonferenciji ustvrdio.
I'd also like to state that I've never ever or anyone from Porto Montenegro.
Želim također ovom prilikom da naglasim da ni ja ni niko drugi iz Porto Montenegra nije pisao i učestvovao u pisanju zakona i propisa u Crnoj Gori.
Pored ovoga, izvršni direktor Porto Montenegra je bio prinuđen da pojasni da je zakup zemljišta u Tivtu iznosio 23 miliona eura, da je u međuvremenu uloženo preko 100 miliona eura, a da je u kanadskom listu, kako je rekao, pogrešno objavljeno da je zakup koštao 150 miliona eura. Corlett je rekao da se radi o pogrešnoj cifri dobijenoj miješanjem valuta. Član borda direktora Mladen Miranović je saopštio da će za zakup od 90 godina Porto Montenegro uplatiti državi preko 150 miliona eura, odnosno svaki metar kvadratni akvatorijuma ova kompanija plaća 20 eurocenti. Miranović je zaključio.
Dakle, odgovorno tvrdim da u to vrijeme kad smo ovaj ugovor potpisali sa Morskim dobrom, na jednu stranu kad stavite ovaj ugovor i sve ono što su Luka Bar, Luka Kotor, Luka Novi, Herceg Novi i sve marine plaćale, manje je bilo nego ovo na što smo mi pristali tada i dogovorili sa državom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Muke popušačima u Srbiji, od kad je uveden zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, postale su ulična priča. Grupica pušača s kafom i cigaretama u ruci skoro su na svakom uglu. Zakon je, kažu nadležni, ipak smanjio broj pušača, o čemu i priča Radovan Borović.
Danas je godina dana od primjene zakona, cigareta u ruci i kafa na ulici. Je li vam to bio problem?
Nije problem, mislim da to dobro. Zato što se prije pušilo u školama gdje radim, a sada je to ukinuto, na neke ljude pozitivno uticalo da ostave, na neke nije, ali dobro.
Ne, nemam komentar.
Pa evo vidim, vi ste i kafu stavili ovdje na...
Pa šta ćemo kad nam nisu obezbedili uopšte ovdje, nam nisu obezbedili ništa, gdje možemo da svi smo kolegijalni, tako da u principu ima razumevanja.
Jel izlazite na ulicu da pušite?
Da, izlazim, u toku radnog vremena, jes.
Šta vam kažu kolege nepušači?
Mi napravimo neki dogovor da oni naprave neku pauzu i to je to.
To smeta ljudima koji ne puše u kancelariji, ali nekako ne znam da je našlo rješenje da ti ljudi izlaze van zgrade, objekata, po ulicu. Jer meni smeta duvan, imam u kući, može i svim puše. E sad ja njima zabranjam. Eko smanjite, nisam totalno, ali malo da smanje. Mislim da je u redu, treba odvojiti ljude. Zašto bi onaj ko ne puši trpra, a zašto bi onaj čovjek koji voli da puši? sa sustezom.
Pa vidim pikavce po ulici, malo je to nezgodno regulisano, a ništa drugo.
Vi ste ne pušač?
Da.
I šta mislite o toj meri?
Pa mislim da smo još daleko od takvih rješenja, imamo veće probleme.
Da li takve ljudi u ovom tržnom centru ovdje poštuju zakon o zabrani pušenja?
Da, vrlo poštuju u tržnom centru. Dešava se da ljudi s polja uđu s upaljenom cigarom, međutim kada vide znaki upozorenja ili ih mi opomenemo ugase cigaru, nije nikakav problem.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabarabić.